lauksaimniekiem, kas līdz šim, teiksim, sēja lauku pupas, lai izpildītu šīs zaļināšanas prasības. Turpmāk viņiem būs jāvērtē, vai viņi tiešām no šīs pupas var izaudzēt, nelietojot augu aizsardzības līdzekļus. Un, ja ir plānots lietot augu aizsardzības līdzekļus, tad pietiekšanās brīdī šiem lauksaimniekiem arī būs jānorāda, ka šīs platības nevar tikt izmantotas. Nu, kāda varētu būt alternatīva, ir tas, ka no 2018. Gada ir pieļaujama grāvju iekļaušana ekoloģiski nozīmīgajās platībās, ja vien šie grāvji ir, nu, pirmkārt, lauksaimnieka rīcībā, un otrkārt, ja šis grāvis pieguļ šim te ārzemes laukam. Un tur tā formula ir tāda, ka katrs tekošais grāvja metrs dod 10 kvadrātmetrus ekoloģiskās nozīmes platību.